Guira FM, le journal.
Singila nala sokoya sorotima sangoti nando Guira FM kota kambati a sangoni. Mbeni pialo ndaliti awaliso akpe bira a bagigi ndani a eketi tene a mumu mboko nala si ala limbi ti tene a debuze. Bingo ayeti tengo. So akanga ye na ndoni pepe atambula laso na gbatati bongi na bria akota zo ti kodro ahunda na zo ti ziambito ti ma atene ti usu pepe gene ti Guira FM ayeke mokonzi ti sionka lo yeke fa tënë na ndö ti manango ye ti azo ti lini ti abungbi so ayeke na gbe ti leta pepe.
Guira FM asango.
MINUSCA leke rembeni kapa ti fango ye ti mu mboko na awali so akpe bira so duti ti ala ayeke na kpale MINUSCA ye ti mu mboko na ala ti debuze nda ti manango ye so ayeke ti fa na awali so lege ti tene ala hinga ti bata tere ti ala nga ti hinga andia ti ala wahinda kugbu ti ndokua ti nzoni duti ti asewa Antoine Maximilien Mbaga agonda kapa ti manango ye so e ma lo
kozo ye ni aye ti tene na fa na ala akpale so si awali ayeke wara na mbage ti aita ti ye so ayeke gbu awali na ngangu ti sara ala soni ti duti ni ala na ngangu ti tene tonganso so si afa na ala ala hinga ni soni ni ahinga ni tongana si ala alingbi ti sara ti tene ala kpe aye tongaso so tongana si ala alingbi ti tene ala leke tere ti ala ti bata tere ti ala ti bata nga aita ti ala tongana si tene amari ye tonganso aye ti ga ala peut kanga lege na ni ti dénoncé ni donc formation so ayeke aidé ala na ande nda lingbi useni ayeke fa na ala ti tene ala sara aita maboko ti ala so amu ndi aye ni ate activité génératrice de revenu yeke kota ye mingengba ti so aita ti ye amama ti ye so ala kpe andu si ala gua duti na ndö ti akando so ye kua ti ala me tene na formé ala na ya ti aye ti activité génératrice de revenu so ayeke aidé ala ande mingi ti tene tongaso so ala sara kekê ti aye ti maboko ti ala si alingbi ti tene ala bata tere ti ala ala bata asewa ti ala gba ti na ya ti akando so mingi ni gi awali lasi ayeke pikali ti ala ti tene akoli awali asewa aduti nzoni aita ti ye ti wali so ayeke duti e ge lango oku e hunda na nzapa ti tene na aidé ala si ala manda ye so nzoni.
Guira FM asango.
Aye ti tengo tongana mapa so azia ye na ndöni pepe ti bata ni ndali ti zende dagbata ti bongi agbini na bikua osio so na gbata ti bongi mokonzi gbata ti bongi Emile Raymond Gros na Kombo ayeke fa ndani
mbi hunda ti tene akouvrir mapa ti ala ala couvrir kobe ti ala zo so asara ape mbi e mu ni mbi e gbini mbi e na problème oko ape mbi empêcher zo ti tene na debuze ape mbi e zo ti dungo buze to ala mu nzoni kobe na population ti bangi ape mbi e mu ni mbi e gbi mbi ye ti ba so na ya ti gbata ti bangi encore pepe
ndoma le gaetan oko ti ala so dagbata amu ye ti kango ti ala si agbini ayeke sara tënë na ndöni
Monsieur le maire a tenu à Zali Lona du Mapa. Bon, le goût à chaque fois, le qui sensibilise, il a tout mis en place. Vraiment, ils allent Lona d'Azo, ils vont racler Mapa. Ah, je n'ai pas pensé que Mapa n'est pas un bon Mapa. Parfois, moi, Zali Lona d'A, à mener ça comprendre à la guerre pour. Mais majorité n'est pas que papa. A tenu un bon Mapa là, mon écaso. Permettre de tenir vraiment, il continue d'aller tout ça parce que il m'a pas. Peut-être qu'il a bénéficié 3000, mais en bas, qui est soldé encore, il s'est peur. Mais il va nous quoi, il doit vivre là. Il sait aussi qu'il sait raison. Permettre que vraiment, il peut dire qu'il continue tout ça. Donc chaque fois, il faut qu'il dise. Tenez, on a basé avant subitement bire à Gamouni. Là, ce gars est un avec Beningan, la lettre, c'est bizarre. Vraiment un étonnement.
Guira FM Asango.
Na bria na pekoni so azo ti kodro amaso aturugu kpale ayeke londo na bira azo ti gbata ni kue aduti na mbito akota azo ti MINUSCA atengbi na amokonzi ti aturugu kpale so ti fa na ala tënë ti kota ndia so ahunda na ala ti tambula na ngombe nga na bongo ti turugu na tere ti ala pepe na ya ti gbata ti bria tongana nye si bungbi so ayeke na ya ti kodro alingbi ti mu maboko ndali ti nzoni duti ti amulenge ti kodro ye nye si ala alingbi ti sara na peko ti akpale so asi na ya ti kodro wungo ti ala baluku azo ti abungbi so ayeke na gbe ti leta pepe so asara be oko na sionka tonda ti manda ye na ndöni ngbe na ye lango balakono ta ti si ande na lango balakono oku ti nze ti lengua so na gbata ti bongi mokonzi ti sionka Celestin Ngakola ayeke na singa ti Boris Ngwaguni
ele créé so senge ape parce que asara ngu mingi ahonge ti sionka ala wara formation mingi ape ni lae tene avant ti tene e gue na ti akari ti akohésion sociale na ti siriri il faut commencer à former un génie okoko na thématique okoko tela inga so petite na sara ditene ala sara kusala tela mato mo inga ya pa forme pa mo pelu to smo gonu turmo sara kope nansi i commencer tonda ti ti lango ta ditene commencer former la tela inga kusala tela we fale so la petite du ngangu ti sara mena kusala tandu turu tene aga na siri biaku biaku na koroti iti sa unjo mo shanga so apprendre faudra sa françois unja we ala ke kila na di bumbi tela tene ala restu na bumbi tela tene a membre di bumbi tela ko materni na di ville di bon ko na di préfecture ko et que sara kusala outil management des associations. Puis tena linga commence aussi association avec la que ça quoi. Nandoti plaidoyer. Nandoti les notions, les stratégies, l'approche et plan d'action et des sciences, les interactions du groupe, dynamique du groupe, la création des alliances et réseautage. Et que sa formation encore en outil plaidoyer et lobbying, c'est le défense des droits des communautés locales et autochtones. Et que sa formation en outil gestion durable des ressources naturelles.
Batati Bambari. So eke na beti kodro, ayo kilometro ngbangbota na baligomba ya na gbatati bongi, ati na yati ayeti ngangu na inga soa on, asara si azo a kwi, nga akiri na peko akwa tima ingo mosoro chikodro. Yenga oko na pekoni, yekwe a tonda chitene a gana talegeni, azo chikbatani a dema mingi ndaliti a biraso a fusen awe na yati kodro. E matene chambe ni oko na oko na singa chi François Gombayi.
Bi unda na azo sake sara ye chikiri kiriso chizalegi changombe ibumbi tere ako na tere chimeza ipika patara.
Biti tetimi gina tuugu baleso inga ke yekwe komonsi ngona ke da ipina fena ke da. Timi mbite gwinte la duti ala pika patara popoti ala abaiso apeti sa.
Bi unda na population ti bombari ko ti tene ifo ala kiri ala kwa bumbi beko. Ti te kodo ti amai ala ba bombari a timingi. Asasi amni inge awalege ti gweko la pe hopital ama indzona pa ye kwa freni.
Aiso si ala que ça soit à Kenaligna parce que alors que freiner à activité tu codroni là
quand je représentant ti commission na iriti commission de paix ti waka et que nduruango ti monala en tant que babata la tingo inga il faut epika patara na popoti ti gona bira à Kenjona paix betimbi atenet on eti sala bira isala bira na yaka c'est-à-dire agriculture isala bira na commerce kangoye amulege na mlenge ti gona école et kiri na bira okwape isala si bambari akir na siriri ajwa tambra yamba patara ele songo et puis isala yiti njoli titene kodroti bambari wala waka amai sikikereke tia de sinjoli si prepare a venir tia mlengeti tongana iba nzapa ki oko luye birape donc ikwe ki a chrétien ki a musulman yitere tie isala bira na popotia pe izalege na siriri agana bambari ndalti maingo ti bambari.
Invité de la rédaction Gira FM.
Gena yachi Gira FM tila so eke selesenga kola. Mokonzi ti sionka lo eke fana singa ti Boris Ngwagouni. Donga na ngesi abungi so ake nagbiti le tapepe. Alingbi ti mumamba ko ondali ti kiri na siriri na yachi kodro emalo.
Pakara selesenga kola mokonzi ti sionka ibarala.
Ita yukumi baramo.
Atondani na biko otaso ala lekembeni mandangoyi. So irina ki tongana nyela si zwa lingbi titene agbu bumbi so kena gbiti etapepe na maboko. Bati nyela si ala leke mandangoyi so.
Mwenga ele kreye so sengi ape paske asara ngu mingi. Mwenji mamri shonkala wara formation mingi ape. Nyela itena vondu tene iguna tia karcha kojon social na ti siriri. Il faut commencer à former un génie okoko na thématique okoko tela inga so petite na sara ditene ala sala kusala tela mato mo inga ya pa forme pa mo pelu to smo gonu turmo sala kope nansi i commencer tonda ti ti lango ta ditene commencer former la tela inga kusala tela we fale so la petite du ngangu ti sara mena kusala tandu turu tene aga na siri biaku biaku na koroti
azwala si ala ti sala ngati mandango eso ngatonga na ela si ala sora zuso
li pensa so ti sala so aka onjimon brishonka. Iti sa unje mwere shwanga so ala ke nombre tala ke baloku itene la gasa la formation so. Apren de fadela sa formation unja we ala ke kila na di bumbi tala tene ala restu na bumbi tala tene a mwombre di bumbi tala kwa materini si isi on tonge platform pi bumbi tala tene vraiment yi sa la dissemination ni nga iti kodro kwe na di vili bany kwe na di a prefecture kwe ba nda di kwa so ke sa la so la.
A mama tene wala si a wabe Afrika so ke sa rande na ati lango taso si ala bumbi ala gi.
Nga kuj lango. Et que ça a concerné l'outil management des associations. Puis tu as inga commencé aussi l'association avec la que ça quoi. Et que ça la formation dans l'outil plaidoyer. et que ça la formation on a aussi les notions.
Sangotie a condamné Singila na Samson Dukara swa mumamba konambi Mari Pelagie Kazagwa vungana la sangoni ala londo pepe ala magira FM na ndo gere pupu balegomba ya na utali kiota ala ngbanzuni.
Vous étiez à l'écoute du journal de Guira FM.